Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa ghairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Pada kesempatan hari ini dan berikutnya, insyaallah akan kita bacakan kitab Lamuddurul Manthur, cuman tidak dari depan. Kita langsung masuk pada bab yang ke-25. Bab yang ke-25 adalah berkaitan tentang zamul ahwa'i wal bid'i wa ahliha, tercelanya hawa nafsu dan kebidahan serta pelakunya. Tercelanya hawa nafsu dan bid'ah serta pelaku keduanya. Nukilan pertama dibawakan oleh beliau riwayat Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, yakunu fi akhiri zaman dajjaluna kadzabun, akan muncul di akhir zaman, akan muncul atau akan keluar, akan nampak di akhir zaman, dajjalun, para dajjal-dajjal, kadzabun, para pendusta-pendusta. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasmau antum wala aba'ukum, fa'iyyakum wa iyyahum. La yudillunakum wa la yuftinunakum. Akan muncul di akhir zaman para dajjal dan para pendusta. Mereka datang kepada kalian dengan membawa hadis-hadis yang kalian tidak pernah mendengarkannya. Wa la aba'ukum, tidak pula bapak-bapak kalian. Fa'iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. La yudillunakum, janganlah sampai mereka menyesatkan kalian dan menyesatkan kalian, waliftinunakum, dan janganlah mereka memfitnah kalian, yakni menimbulkan sebuah fitnah di tengah-tengah kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahiman jami'an, untuk memperhatikan ke sini, ini adalah berita gaib yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu tidak ada yang mengerti tentang alam gaib kecuali Allah. Wa ma ya'lamu al-ghaiba wa ma ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu siapapun di langit dan siapapun di bumi tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang akan terjadi nanti yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa Nabi kok tahu? Karena beliau Rasul. Beliau Nabi, diberitahukan oleh Allah apa yang akan terjadi. Sehingga ini sebagai dalil kenabian beliau, kerasulan beliau, bahwasanya beliau mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya'tini khabarus sama' sabahan wa masa'an. Datang kepadaku berita dari langit pagi dan petang. Karena itu beliau tahu tentang alam ghaib. Beliau tahu yang diberitahukan, tidak semuanya, tetapi beliau tahu yang diberitahukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi yang kami maksudkan dengan penjelasan ini, bahwa ini bukan ramalan. Ini bukan ramalan. Akan datang nanti, oh Rasul meramal. Oh, Rasul kok meramal? Rasul itu memberitahukan ilmu yang disampaikan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi umat yang akan datang nanti. Dalam rangka apa kita kaum muslimin? Dalam rangka agar kita menyiapkan diri. Bagaimana kalau kondisi itu terjadi pada diri kita? Karena tidak disebutkan oleh Nabi tahun dan bulannya. Sebagaimana keterangan dari Syekh Shalal Fauzan dalam kitab beliau Idhaful Qari. Ketika beliau membahas tentang ayat tentang hadis Nabi, itu hadis Irbad bin Syariah, lemadakan fa innahu mayyish minkum ba'di, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan mendapati perpecahan yang banyak. Mengapa Rasul memberitahukan? Karena ini sebagai ilmu bagi kita. Apa yang harus kita lakukan manakala kita menemui zaman yang penuh dengan perpecahan. Nabi memberikan bimbingan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidil mahdiyyin, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidil mahdiyin di saat terjadi perpecahan itu. Nah, dalam riwayat yang sedang kita baca ini, riwayat Muslim, Nabi memberitahukan akan datang nanti. Kapan? Tidak disebut zamannya. Nah, hadis ini wahai kaum muslimin adalah hadis yang menyebutkan tentang adanya dajjal. Tetapi bedanya dengan hadis-hadis yang ada, ini bukan sosok dajjal yang di keningnya terdapat tulisan kafara yang satu matanya buta atau buta sebelah. Bukan itu. Kenapa? Karena lafadznya dengan lafad jamak dajjalun. Ini para dajjal-dajjal. Dajjal itu ayo muslimin dari kalimat dajala. Artinya pembohong, pendusta. Dajjalu dengan adanya tasjid, tasjid di atas Jim Dajjal begitu dengan wazan fa'al itu memiliki makna sering dan suka. Sering berdusta, suka berdusta, suka berbohong, ngibul, omongannya berbeda dengan kenyataan. Saking banyaknya berdusta, bahasa Arab jadi disebut dengan Dajjal. Nah, orang yang sering berdusta, banyak berbohong, ini jumlahnya banyak. Sehingga Nabi menyebutkan dengan jamak Dajjalun. Begitu. Kadzabun. Kadzabun maknanya sama. Mereka pendusta. Hadirin yang kami muliakan, orang berbohong itu banyak banget. Zaman sekarang ini berbohong banyak sekali. Penipuan, modus, modal dusta. Itu modus, modal dusta. Di dunia maya banyak sekali. Transfer sekian, begitu ditransfer barangnya enggak datang. Banyak sekali. Wal'iyadu billah. Tipu menipu dalam perdagangan, tipu menipu dalam perjanjian, tipu menipu dalam urusan ini itu banyak sekali. Nah, hadis ini, hadis ini yang kita sedang baca ini khusus penipuan dalam bidang apa yang disebutkan oleh beliau. Penipuannya dalam bidang agama. Penipuannya dalam bidang agama. Misalnya apa? Nabi mencontohkan. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasmau antum wala aba'ukum. Mereka datang kepada kalian dengan membawa hadis-hadis yang kalian tidak pernah mendengar. Tidak pernah terdengar dari lisan Nabi hadis itu. Yang dimaksudkan adalah adanya orang-orang yang mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, ternyata isinya palsu. Itu bukan sabda Rasul, tetapi disandarkan kepada Rasul. Ini dusta, Pak. Ini bohong. Bohongnya dalam perkara agama. Mereka tidak peduli riwayat itu sahih atau dhaif. Hadis itu kaum muslimin secara penerimaan dan ditolaknya ada terbagi menjadi dua, sahih dan dhaif. Sahih dan hasan itu hadis yang diterima, kemudian yang lainnya adalah dhaif. Dan macam-macam dhaif. Ada mu'dal, ada munqati, ada yang mursal, ada yang maudhu', macam-macam. Tetapi itu semuanya adalah masuk pada bagian jenis hadis yang dhaif, yang lemah. Nah, banyak orang yang tidak hati-hati dalam membawakan sabda Rasul. Qala Rasulullah, enggak peduli sanadnya sahih atau dhaif. Ini bahaya sekali. Maka Rasul mengatakan ahadul kadzibain. Dia salah satu di antara dua orang yang berdusta. Yang berdusta pertama yang memalsukan hadis itu. Pendusta yang kedua, orang yang meriwayatkannya, membacakannya di hadapan umat tanpa dia menjelaskan tentang kepalsuan hadis tersebut. Maka dia pun pendusta. Pendusta pertama yang membuat riwayat palsu. Pendusta kedua yang membacakan riwayat itu di hadapan manusia tanpa dia menjelaskan bahwa hadis itu lemah, tidak bisa dipakai, atau bahkan palsu. Padahal dia tahu, atau dia tidak mau tahu. Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi. Manamat, mimpi-mimpi dimasukkan ke dalam agama, dijadikan sebagai dalil dan dikasih qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu dari mimpi. Ini dajjalun, para dajjal-dajjal, para pembohong-pembohong, kadzabun, para pendusta-pendusta yang mereka melakukan kebohongan di hadapan umat atas nama agama. Hadirin yang kami muliakan, maka dari situ Rasul mengatakan wasiat, wa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka-mereka itu. Kita disuruh untuk berhati-hati. Kalau makna hati-hati apa berarti? Menjauh. Ini maknanya. Jangan bergaul dengan mereka. Jangan bermajlis bersama mereka. Jangan bersama mereka. Jangan bersama mereka. Menjauhlah kamu dari mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang pendusta, merusak agama. Kebohongannya itu dalam perkara agama parah. Wong kita saja tahu ada orang penipu, sudah terkenal menipu, sudah terkenal dia membawa uang orang, terkenal dia. Jenengan kok berani-beraninya mendekat dan mengadakan kerjasama dan menyerahkan uang, padahal kamu tahu ini penipu yang kok jung-jungnya arti tipu juga. Ini orang apa-apa geh duitnya. Ya digawa pergi bak sama dia. Kemudian diingatkan kamu tertipu. Iya kok. Lah sudah tahu penipu. Kamu tetap nekat kerjasama dengannya. Rugi. Kita saja tidak mau dirugikan urusan duniawi kita. Kalau orang itu sudah dikenal sebagai penipu, berulang kali menipu dan menipu, ya kita tidak akan mau tertipu yang kesekian kalinya. Itu urusan duniawi loh. Harus hati-hati. Apalagi urusan agama yang kaitannya dengan akhirat. Kaitannya dengan jannah dan neraka. Hati-hati. Jangan sekali-kali yudillunakum, mereka menyesatkan kalian. Kenapa? Yang mereka bawa sesuatu yang batil, tetapi seakan-akan itu hak. Yang mereka sampaikan berita dusta, bukan ajaran Nabi, tapi mereka mengatakan ini adalah ajaran Nabi. Mereka mengatakan ini adalah amalan Nabi, ini adalah keyakinan Nabi. Mereka membawakan hadis yang palsu. Kamu dalam keadaan tidak tahu. Maka dengan sebab itu, udhillunakum, mereka menyesatkan kalian. Contoh yang paling mudah, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu pengikutnya banyak tidak, Pak? Pengikutnya banyak. Negara kita masya Allah subur kemahribah loh jinawi. Kesesatan, sesesat apapun ada pengikutnya. Saking suburnya Pak. Ya. Nabi palsu perempuan siapa namanya? Lia Aiden. Lia Aiden apa ya? Lia Eden namanya. Nabi perempuan kok ada yang mengikuti. Itulah negara kita. Gemah ripah loh jinawi. Nabi perempuan pengikutnya banyak. Hadirin kan lucu. Ada seorang dipanggil oleh mereka Syekh. Ya. Syekh ngerti Syekh? Syekh wong Jawa Syekh jan. Wong angel temen. Nah. Hadirin kan kok pengikutnya banyak. Mengajarkan keyahudian malah. Kan lucu. Pengikutnya banyak. Itulah Indonesia. Gemah ripah loh jinawi. Yang kami maukan adalah ini bimbingan dari Nabi kita. Kalau engkau lihat ada orang yang seperti itu, menjauhlah. Jangan kau mendekat agar engkau tidak tersesatkan oleh mereka. Ini. Wala yuftinunakum. Agar mereka tidak membuat fitnah di tengah-tengah kalian. Solusinya, jauhi. Saya akan bantah. Tak perlulah kamu siapa. Mau membantah ahlul bid'ah malah kamu kemakan nanti. Betul dia petantang petenteng. Tampil di kalangan ahlul bid'ah. Diontal miring pak. Akhirnya dia pun kena sesatnya ahlul bid'ah. Gak bisa membantah. Ikuti bimbingan Nabi. Kalau ada orang-orang seperti itu. Para dajjal, para kazzabun. Ini dajjalun kazzabun. Para pimpinan-pimpinan. Tokoh-tokoh. Ruasa. Yang mereka memiliki karismatik. Memiliki ilmu. Hafalan ayat, hafalan hadis. Kadangkala mereka dalam memasukkan kebatilannya itu tidak serta-merta. Ini kebatilan. Ayo ikuti agar kita sama-sama menjadi ahlul batil. Nanti barang-barang neraka. Ya siapa yang mau masuk ngikuti jejaknya pak? Vulgar banget. Ngajak omong neraka, siapa sih gelem. Tetapi mereka pandai. Dengan cara, sardal ayat wal hadith. Mereka hafal ayat-ayat Al-Quran. Surat ini, ayat ini. Hafal hadis Nabi. Sabda Rasul, Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Di saat manusia dalam keadaan tercengang. Mendengarkan hafalannya ayat dan hadis di antara sekian hadis yang disampaikan hadis palsu yang kalian tidak tahu bahwa itu palsu curang. Kenapa curang? Ya memang ahli bid'ah curang, pembohong. Masa bid'ah itu adalah sunnah Nabi? Wong itu tidak ada dalam hadis kok yang sahih. Wadah hadisnya. Dibacakan hadisnya. Kamu pastikan sahih. Ya enggak sih, cuma ada hadisnya. Wah begitu. Padahal hadisnya lemah. Berbahaya tidak? Berbahaya. Seperti riwayat yang terkenal. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmah. Pernah mendengar hadis ini? Ya. Perbedaan umatku adalah rahmah. Ini palsu. Yang benar malah justru al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun. Bersatu di atas Al-Quran wa sunnah adalah rahmah. Dan bercerai-berai meninggalkan Al-Quran wa sunnah itu adalah azab, siksaan, mendatangkan siksa. Tapi mereka berhasil membuat sebuah riwayat yang palsu dan kalau bahasa sekarang diviralkan. Orang pada membaca itu di khutbah-khutbah Jumat. Gak apa-apa berbeda-beda, gak apa-apa. Kita harus mengakui pendapat orang lain. Begitu bahasanya. Kita harus menghormati pendapat orang lain. Jangan memaksakan diri. Perbedaan tidak mengapa. Nabi mengatakan, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmah. Hah? Kamu mau ngomong apa? Mau ada hadisnya kok. Padahal itu palsu. Kamu tertipu, tersesatkan dari al-haq dalam keadaan kamu tidak menyadari. Maka mari kita kaum muslimin patuhi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam Rasulullah. Hati-hati akan muncul yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Sesuai dengan judul bab, Dhamul ahwa'i wal bid'i wa ahliha. Hawa nafsu, bid'ah-bid'ah, dan para pelakunya tercela. Mereka dijuluki oleh Rasul sebagai Dajjalun Kazzabun. Para Dajjal, pendusta, pembohong. Hati-hati. Jauhi mereka. Fayyakum ayyahum. Jangan sampai mereka menyesatkanmu. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua. Nukilan yang kedua dalam bab ini adalah ucapan Mu'ad ibn Jabal. Qala Mu'ad ibn Jabalin. Berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ucapannya Mu'ad panjang. Panjenengan perhatikan, mirahkan dengan seksama. Akan kita ambil pelajaran penting dari ini. Ayuhan nas, wahai manusia, innaha satakunu fitnatun yakthuru fiha al-mal. Akan datang berbagai macam gangguan, godaan dan rintangan, fitnah-fitnah. Di antaranya akan datang zaman di mana harta benda melimpah. Yakthuru fil mal. Zaman itu harta benda melimpah ruah. Ya. Wa yaftahu fi al-Qur'an. Di zaman itu Al-Qur'an dipelajari oleh manusia. Al-Qur'an dipelajari oleh manusia. Fayaqrahul mu'min wal munafiq wal mar'atu wal rajul was saghir wal kabir. Di zaman itu orang mukmin membaca Al-Qur'an, orang munafik juga membaca Al-Qur'an. Laki-laki, perempuan, kecil besar juga membaca Al-Qur'an. Harta melimpah ruah, bahasa kitanya makmur gitu. Sejahtera, banyak orang belajar Al-Qur'an. Laki, perempuan, anak kecil besar belajar. Mukmin, munafik juga belajar. Ya. Hatta yaqula ar-rajul, sampai pada saatnya nanti akan ada seorang laki-laki yang mengatakan kalimat ini. Qad qara'na al-Qur'an wa la arannas yattabi'un. aku telah membaca Al-Quran, tetapi aku melihat manusia tidak mengikutiku. Dia sudah mendakwahkan, membacakan Al-Quran dengan merdu, dengan indah, dengan bagus. Tapi kok manusia tidak mengikutiku ya? Afalaqra'u alaihim alaniyatan? Apakah harus aku bacakan Al-Quran kepada mereka terang-terangan? Qala fayaqra'u alaniyatan. Kata Mu'ad, akhirnya orang ini pun membaca Al-Quran dengan keras-keras. Dengan suara pakai sound system, toak. Agar orang pada mendengarkan bacaannya yang indah, yang bagus. Tujuannya apa? Cari pengikut. Tujuannya cari pengikut. Ini camkan, ingat-ingat. Yang jadi problem adalah ini. Yang jadi masalah adalah ini. Niatannya dalam rangka mencari pengikut. Begitu dia baca Al-Quran, keras-keras. Namun kata Mu'ad, fala yattabi'uhu ahad. Tak kunjung seorang pun mengikutinya. Fayaqul, dia pun mengatakan, qad qaratuhu ala niyatan. Sungguh, aku telah membaca Al-Quran dengan keras. Fala arahum yattabi'uni. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang mau mengikutiku. Fayattakhidhu masjidan fi darihi aw qala fi baitihi. Akhirnya dia pun mendirikan masjid sendiri. Mendirikan masjid sendiri di rumahnya. Fa yabtadi'u fihi qawlan aw qala hadithan. Dia pun membuat ajaran baru. Membuat ajaran bid'ah. Ngarang bahasa kitanya. Gawe masjid dewek, bikin bid'ah sendiri, amalia bid'ah, atau hadis palsu, atau zikir yang bid'ah, diadakan. Laisa min kitabillah, yang tidak ada dalam kitab Allah, wala min sunnati Rasulillah, dan juga tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum mamabtada'a. Hati-hati kata Mu'adz bin Jabal, hati-hati kalian dari dia dan dari segala bid'ah yang dibikin-bikin olehnya. Fa inna mabtadi'a dalalatun, karena segala yang diada-adakan bid'ah itu adalah sesat. Hadirin sekalian, antum perhatikan ke sini. Orang yang ambisiusnya pengikut, ingin dapat pengikut yang banyak. Ketika dia membacakan Al-Quran, orang enggak pada ikut. Karena apa? Al-Quran harus diikuti. Sampai dia berpikir, oh, pancen kabe-kabe wong geleme bid'ah. Al-Quran pada orang doyan, tidak mau mereka. Dibacakan ayat, tidak mau. Dibacakan hadis yang sahih, tidak mau. Ya sudah. Dalam rangka agar pengikutnya banyak, aku jadi ahli bid'ah belah. Tak ajarkan kebid'ahan, saya bikin kebatilan, malah justru pengikutnya banyak. Ketika mengajarkan yang hak, gak ada yang ikut.
ketika mengadakan yang bid'ah, orang pada ikut.
Jadi wong kebanyakan senengnya kepada bid'ah. Ya sudah, akhirnya dia bikin bid'ah yang banyak, biar pengikutnya pada banyak. Karena memang orientasinya adalah apa? Cari pengikut.
Hadil makan. Banyak di antara mereka. Saya berikan contoh. Tokoh ahlul bid'ah. A begitu.
Satu hari sampai padanya ilmu Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Dia pun mengakui, wah ini mantep ini. Ta'limnya penuh dengan dalil, jelas, rujukannya jelas, dia tertarik.
Tetapi begitu dia melihat ke belakang, dia memiliki banyak pengikut. Dia memiliki pengajian tersendiri. Dia tokoh di kalangannya sana. Dilema dia. Antara mengikuti yang sunnah, mengikuti yang hak, mengikuti dakwah salafiyah. Akibatnya akan ditinggalkan oleh umatnya. Orang dinggo maning, Pak. Orang diundang maning kon ngisi. Dan nanti dalam dakwah salafi ini, dia orang yang baru masuk. Tidak akan mendapatkan kedudukan. Tidak akan mendapatkan ini dan itu. Dia sebagai ikhwan biasa yang taklim. Berkecamuk dalam benaknya, Pak. Lihat ke belakang. Pengikutku banyak. Dielulukan, dimuliakan, dihormati sebagai tokoh. Bahkan dia bisa hidup di situ. Wah ini gimana nih, ngikut ini al-haq apa tetap saja di atas batil. Wah berkecamuk. Pada ujungnya tetap pada posisinya sebagai tokoh ahlul bid'ah. Karena khawatir ketinggalan pengikut. Dalam keadaan dia tahu bahwasanya dia di atas bid'ah. Ini orang yang orientasinya apa? Pengikut. Dia tidak akan mencari hak sebagai hak untuk diikuti. Tetapi dia cari untuk agar supaya dia tetap berada pada ketokohannya. Lebih dia utamakan ketokohannya dibandingkan dia mengikuti al-haq. Itu banyak sekali, wa kaum muslimin. Banyak sekali. Dan mereka-mereka yang sudah terjun di dunia kebatilan dan merasakan nikmatnya berada di tengah-tengah ahlul batil yang jumlahnya sangat banyak, dia akan mempertahankannya. Dia akan memperjuangkannya, membelanya, karena disitulah dia mendapatkan kedudukan. Wal'iyadu billah. Ini ucapannya Mu'ad ibn Jabal diakhir dengan kalimat hati-hati dari mereka. Tinggalkan bid'ahnya dan orangnya. Karena semua itu adalah lingkungan dolalah, kesesatan. Bisa dimengerti hadirin? Nah. Apakah mungkin fitnah ini menimpa kita? Ini maksudkan fitnah ingin mendapatkan pengikut? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Ada kasus seorang ustaz salafi
awalnya dia bersama kita dalam dakwah. Tetapi dia melakukan sesuatu yang menyalahi sunnah. Apa sunnah Nabi? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama. Atau hadis yang pertama tadi. Hati-hati kalian dari para dajjal dan para pendusta. Tinggalkan mereka. Ustaz ini tidak. Ustaz ini diundang oleh mereka al-bid'ah untuk ngisi di tengah-tengah mereka. Dan mau. Ini menyimpang atau tidak? Ketika ditanyakan kepada beliaunya, ini bukan penyimpangan. Semua orang berhak untuk didakwai. Ya, betul memang. Semua orang berhak untuk didakwai. Akhirnya terjadi apa? Mulai gesekan dengan para dai-dai yang lain. Sekali, dua kali, berkali-kali. Diingatkan, antum jangan kesana terus. Ikhwan tidak suka melihat antum kesana. Risih, itu kan tempatnya orang yang menyimpang. Bela diri. Wah, jangan pakai kacamata ikhwan, jahil mereka. Mas sudah mulai mencela ikhwan salafi. Saya di sana mengobati dan mendakwai dari dalam langsung. Wow, hebat sekali. Akhirnya pausa tersebut diangkatlah sebagai pembina di tempat itu. Ditulis pembina Ustadz A, jajarannya Hizbi PKS atau yang semisal itu. Dia bercokol di tingkat yang paling atas sebagai penanggung jawab terhadap gerakan itu. Wah, berat sekali itu. Ikhwan pun menyikapinya. Dan dia sudah terlanjur masuk bagian dari dalam. Sama mereka diikat sekalian. Wis, kami aku pengen nih. Ya. Dikasih fasilitas rumah, kendaraan, gaji sekian, tunjangan sekian. Orang bisa ngomong apa-apa, Pak. Pelo, ngerti pelo? Kayak wong setruk, AAR ngomong apa, wis? Akhirnya ditinggalkan sama-sama oleh salafiyin. Dan ditahdirlah dia. Syuf lihat, barakallahu fikum, bahayanya al-bid'ah, pelan-pelan menggerusmu, pelan. Akhirnya diambil sama mereka, dan dia pun meninggalkan salafiyin, dan tidak bersama kita dalam dakwah. Sekarang, kalau jenengan lihat di YouTube, wah banyak sekali sudah, jadi YouTuber. Nah, kasihan. Dulu dia mengharamkan, kita tahu itu. Tapi sekarang membolehkan. Sehingga sangat mengerikan. Karena itu jauhi. Jangan sok bergaya sebagai pahlawan. Ya, ternyata kamu diterkam sama mereka. Nukilan yang berikutnya. Yang ketiga. Kalau poinnya di sini 358. Poin ke-358. Qala Khalid bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Berkata seorang yang bernama Khalid ibn Sa'ad, mengisahkan detik-detik atau hari-hari terakhir hidupnya Mu'ad Hudzaifah ibn Yaman, bukan Mu'ad Jabal ya, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Hudzaifah ibn Yaman mendekati ajalnya, dakhala alaihi Abu Mas'ud Al-Ansari. Masuklah seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Ingat, kalau Abu Mas'ud itu dari Ansar, kalau Ibnu Mas'ud itu Muhajirin. Ya, ini Abu Mas'ud Al-Ansari datang menemui sahabat Nabi Hudzaifah ibn al-Yaman. Faqala ya Abu Abdullah ahid ilaina. Beliau ini Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, wahai Abu Abdullah, berikan kabar kami sebuah petuah. Berikan kabar kami bimbingan. Karena Hudzaifah ibn Yaman ini sahabat Rasul yang mulia. Dikenal dengan sahibu sir. Pemilik rahasianya Rasul. Alaihissalatu wassalam, ada 60 nama munafikun yang Allah berikan kepada Rasul. Nama-nama mereka. Kemudian Rasul memberitahukannya kepada Hudzaifah ibn Yaman dan tidak kepada orang lain. Karena itu Hudzaifah ibn Yaman disebut dengan sahibu sir. Kalau demikian punya kedudukan tidak? Punya kedudukan. Orang kepercayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendekati wafat sakit keras, sahabat ini, Abu Mas'ud Al-Ansari sahabat, melihat sahabat kibar mendekati ajalnya, sempatan minta nasihat, minta bimbingan, ahid ilaina. Wahai Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman, berikan kepada kami bimbingan. Faqala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah, awalam yatikal yakin, apakah belum datang kepadamu keyakinan? Yani kalau bahasa kitanya, ada apa minta bimbingan? Apa kamu belum yakin? Nah, begitu kalau kita bahasa kita. Apa kamu belum yakin? Kok minta bimbingan? Itu. Faqala, maka Hudzaifah bin Yaman memberikan bimbingan. Bimbingan itu sebagai berikut. I'lam anna ad-dalalata haqq ad-dalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rifa wa iyyaka wa talawwuna fi dinillah fa inna dinallahi wahidun. Ketahuilah, sesungguhnya kesesatan, sebenar-benar kesesatan adalah engkau menganggap baik kepada sesuatu yang mungkar, dan engkau menganggap mungkar sesuatu yang dulu kamu anggap baik. Engkau menganggap baik sesuatu yang mungkar. Kamu katakan ini mungkar, tapi sekarang kamu mengatakan itu baik. Kemudian suatu saat berubah lagi.
kamu mengingkari sesuatu yang dulu kamu katakan sebagai kebaikan. Apa yang dimaksudkan? Berubah-ubah dalam beragama. Berubah-ubah dalam beragama. Karena itu nasihat dari beliau yang berikutnya, kalimat beliau, antum bisa tulis, wa iyyakum matalawwuna fi dinillah, dan berhati-hatilah kamu dari berwarna-warni dalam beragama. Berhati-hatilah dari berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahidun, karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Hadirin yang dimuliakan, antum perhatikan di sini. Agama itu satu. Al-Quran satu. Tidak ada Al-Quran yang dua, tiga, dan empat. Tidak ada. Hadis Nabi ya satu. Yang dipastikan itu sabda Rasul dengan hadis yang sahih atau yang hasan. Itu satu. Kalau kita beragama, mengambil agama kita dari sumber yang satu, Al-Quran was sunnah, dengan pemahaman Rasul dan para sahabat, maka kita akan satu dalam beragama. Dari zaman dulu sampai sekarang satu. Ketika kita ditanya aina Allah, ya jawabannya Allah fis sama, istiwa di atas arsy. Satu. Agama itu tidak mengalami perubahan. Itu agama. Sehingga kalau kita beragama dengan ilmu, akan kokoh, kuat, mantap. Karena berpijak pada dalil, hujjah. Berpijak pada hujjah. Oh, hadis. Nggih, monggo mbanturun. Nah, yang menjadi pembahasan kita sekarang ini, antum perhatikan. Ada orang beragamanya kok berubah-ubah. Kemarin pendapatnya seperti itu, sekarang berubah lagi. Besok berubah lagi. Ini menunjukkan dia beragama tidak kokoh di atas ilmu. Sehingga mengalami perubahan-perubahan. Dulu dia katakan itu mungkar. Sekarang dia katakan itu bukan mungkar. Kenapa? Dulu dia beragamanya tidak di atas ilmu. Maka begitu kepentingannya berbeda, maka keputusannya pun berbeda. Saya berikan contoh supaya mudah difahami. Dulu sebelum banyak partai, orde lama berarti ya, apa orde baru? Zamannya Pak Soeharto namanya orde apa itu? Orde baru ya. Walaupun sudah lama Pak, tetap orde baru. Belum muncul banyak partai. Kelompok-kelompok keagamaan, organisasi belum muncul berpartai. Dan mereka ada yang memiliki prinsip dilarangnya apa? TBC atau TBC? Hah? Antum hidup era kapan sih kok enggak tahu? TBC, tahayul bid'ah khurafat. Ini haram, enggak boleh. Wah, mereka kencang banget waktu itu. Saya waktu masih kecil, SD. Saya sudah tahu tentang hal itu. Gak boleh. Tahayul, bid'ah, khurafat. Disebut dengan singkat TBC. Hadirin sekalian, berubahlah zaman reformasi. Mereka mendirikan partai. Dan partai itu akan besar jikalau banyak yang ikut. Banyak-banyakan suara. Ketika mereka melihat kenyataannya negeri Indonesia Raya, banyak orang yang melakukan tadi TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Mereka pun, wah, nek kenceng terus kayak gini ya orang entuk suarang kok. Ngerti kenceng maksudnya pak? Menyuarakan ini dengan lantang, waduh, kok orang entuk pengikut kayak. Pengikutnya sedikit tok, gak akan mungkin menang. Ayah. Kepentingannya pengikut. Maka mereka pun berubah. Yang tadinya dulu, tempo dulu, mereka anti TBC, sekarang TBCN. Kasian banget. Ngerti TBCN? Ya ikut-ikutan sudah, membaur dengan masyarakat sekitarnya, melakukan tahayul, bid'ah dan khurafat. Kenapa? Pimpinannya merubah sistem. Sudah enggak usah kayak gitu-gitu terus. Nanti enggak dapat suara malah. Sudah, nyambur. Kalian ikuti bid'ah itu. Kalian ikuti mereka. Perayaan ini, acara itu. Ish, si penting ngisuk naik coblosan menang. Berubah acaranya. Dulu mereka mengatakan itu mungkar. Sekarang mereka mengatakan, oh itu enggak apa-apa, itu ma'ruf kok baik. Itu. Kemudian yang mereka dulu yakini haramnya TBC, sekarang mereka mengatakan keyakinan haramnya TBC adalah mungkar. Padahal dulu dia mereka adalah apa? Anti dengan TBC. Sehingga mereka beramai-ramai apa bahasanya? Membolehkan demi suara. Hadirin yang kami muliakan rahim jami'an, itulah bentuk orang beragama tidak di atas ilmu, sehingga perubahannya terus menerus. Berganti pimpinan, berganti kebijakan. Dulu tidak ada orang yang apa namanya di tengah-tengah mereka berpendapat menentukan tanggal 1 Ramadan pakai hisab itu tidak ada pak. Tidak ada itu. Dulu mereka mengikuti pemerintah. Wong bapak saya termasuk pimpinannya kok. Saya anaknya jadi saya tahu. Dulu itu dulu. Ketika tokohnya masih hidup. Lantang itu. Begitu tokohnya meninggal dunia diganti tokoh lain. Berubahlah kebijakan. Memakai hisab. Berubah kebijakan. Dan yang lainnya. Kenapa? Karena beragamanya tidak di atas ilmu. Suatu saat nanti akan berubah apa lagi? Berubah apa lagi? Berubah apa lagi? Ini namanya dolalah. Jangan ikut yang seperti itu. Apa yang kita ketahui dari Al-Quran, pegangi dan jangan pernah berubah. Apa yang kita tahu dalam sunnah Nabi, yang sahih, pegangi dan jangan berubah. Karena perjalanan waktu, bergulirnya zaman, berubahnya peradaban tidak berubah. Bergantinya pimpinan tetap, ini yang hak pegangi.
Dari sini kita tahu mengapa dakwah salafiyah itu tidak ada organisasinya. Tidak ada pimpinan pusat, pejabat teras, pejabat wilayah dan daerah. Tidak ada. Karena kita beragama mengikuti Nabi dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman sahabat.
Kalau ada pimpinan wilayah dan pimpinan daerah, kita akan terkungkung dengan pola pikirnya mereka, harus ikut mereka walaupun salah.
Itu bahayanya nanti hizbiyah.
Nanti beragamanya bukan lagi qala Allah wa qala Rasul, tetapi qala pimpinane. Itu nyata, Pak, nyata.
Saya termasuk punya pengalaman pribadi dalam hal ini. Suatu masjidnya mereka, anak talim itu 2 tahun berjalan. Wah, Masya Allah. Masjidnya segini lebih besar lagi. Lebih besar lagi masjidnya. Yang datang, wah, Masya Allah, full masjidnya. Selang 2 tahun dihentikan dengan paksa surat pemberhentian dibaca. Ya sudah, Pak, berhenti saja, tidak apa-apa. Ketika ditanya, kenapa, Pak, kau berhenti? Waduh, maaf Pak Ustadz, kami hanya bawahan, terserah atasan lah. Atasannya suruh berhenti, ya berhenti. La haula wala quwata illa billah. Ini akibat hizbiyah. Di mana bawahan harus ikut apa? Pimpinan pusat. Kebijakannya, kebijakan pimpinan pusat. Hak dan batil ora dideleng maning, Pak. Sing penting sindiko dawuh, aku wong isoran. Ngerti wong isoran, Pak? Ya. Tergantung sing atasan. Lah ngene atasane mlebu neraka jenengan ya melu. Ya melu bae wong aku buntut. Aduh, melas temen rika. Pimpinan mlebu neraka. Melu melu mung neraka karena buntut melu ndas. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya hizbiyah taklid. Sehingga kebaikan yang mereka tahu selama ini tertolak dengan satu kata, dilarang oleh pimpinan. Mengerikan sekali kaum muslimin. Dahsyat sekali itu. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Orang ketika beragama tidak di atas dasar yang jelas, akan banyak mengalami apa? Perubahan. Yang berikutnya, kita masuk nukilan yang keempat. Dalam kitab kita nomornya 359. Antum tulis nggih. Kalau bulan depan saya kesini insyaallah, saya tanya nomor berapa ya? Nomornya ditulis, disebut. Karena kitab ini termasuk kitab yang banyak dikaji di beberapa tempat. Yang hafalan saya lemah. Jenengan pun tinggi nggih, kula kelalen, Pak. Karena di tempat lain juga gambar mirip-mirip. Dari sahabat Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu an. Atau Sa'id ibn Musayyib tabi'in rahimallahu ta'ala. Annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthar min rak'atain. Beliau melihat adanya seorang laki-laki sholat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Yaktsiru fiha ruku wa sujud. Dia banyak rukuknya dan banyak sujudnya. Fanahahu, maka ulama ini, tabi'in ini, Sa'id bin Musayyib ini melarangnya. Melarangnya. Faqala, maka laki-laki itu membantah. Marah ketika dilarang. Laki-laki itu mengatakan, ya Aba Muhammad, yu'adzabani Allahu, yu'adzibuni Allahu, yu'adzibuni Allahu ala salat. Apakah Allah akan menyiksaku gara-gara salat? Qala la, tidak. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihi sunnah. Hadirin sekalian, perhatikan ke sini. Waktu kita tinggal sedikit. Salat qabliyah subuh itu hanya 2 rakaat. Sebagaimana hadits Aisyah, ma zada Rasul alaihi salatu wasalam qabla fajri rak'atain. Aqama qala Aisyah, Nabi tidaklah menambahkan rakaat sebelum subuh selain hanya 2 rakaat saja. Ini qabliyah subuh. Lah, orang ini salat 2 rakaat, salam, berdiri lagi, salat 2 rakaat, salam, berdiri lagi, salat 2 rakaat, salam. Dilarang oleh beliau. Jangan kamu lakukan itu. Dilarang. Laki-laki itu marah. Hah? Dilarang? Saya ini kan sholat. Bukan maksiat. Kok dilarang? Apakah Allah akan menyiksaku gara-gara sholat? Sini ada pelajaran penting. Apakah Allah akan menyiksaku gara-gara sholat? Jawabannya tidak. Tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi. Hadirin sekalian, ahlul bid'ah itu semuanya posisi seperti ini. Berzikir, kan banyak bersama-sama, dihitung terus. Kamu mengingkarinya. Loh, jangan lakukan. Kok seperti ini kalian? Mereka marah. Loh, ini kan zikir, kok dilarang? Apa salahnya? Ini zikir kok. Tasbih, tahmid, takbir kok dilarang? Apakah kami akan disiksa gara-gara bertasbih, bertakbir, bertahmid? Apa jawabannya? Jawabannya tidak. Bukan karena kalimat subhanallahnya kamu disiksa. Tetapi karena kamu menyelisih sunnah. Nabi tidak pernah mengamalkan seperti ini. Semua lebih dari seperti itu. Diingkari Isra Mi'raj. Apa ini? Dikatakan sesat. Ini kan dalam rangka memperingati kejadian yang besar dalam Islam. Isra dan Mi'raj. Kenaikan Nabi kita ke Sidratul Muntaha. Mana salahnya? Ini niatannya baik. Apakah Allah akan menyiksa kita dengan amal soleh? Waduh. Geleng-geleng jenengan pak. Jontal miring sama mereka. Kalau mereka jumlahnya banyak, kamu sendirian. Orang diwi kesempat ngomong. Karena ngomong banyak. Kayak ketek ketuluk. Ngetetok nangkun. Hari sama ngapa? Kamu mengatakan ini sesat. Ini bukan maksiat.
Maksiat itu berzina, narkoba, diskotik. Ini ibadah di masjid. Wah, montong-montong anak bapak. Ini kaum muslimin berkumpul, bersatu. Ini adalah kebaikan. Jangan sembarangan bid'ah-bid'ah. Kamu malah yang suka nyesat-nyesat. Kamu diulek di situ, Pak. Ngerti diulek? Ya, dicecar. Nanti jadi bergedel jenengan, Pak. Ya, remuk, acur, mumuk. Gak bisa ngomong apa-apa. Keluar dalam keadaan dipermalukan oleh mereka. Kamu mengatakan, bukan karena itu kalian disiksa. Tapi karena menyelisih sunnah. Oh, enggak dikasih kesempatan, Pak. Kamu mengatakan karena menyelisih sunnah. Bukankah subhanallah adalah sunnah Nabi? Bukankah alhamdulillah sunnah Nabi? Bukankah membaca Quran sunnah Nabi? Bukankah berdoa sunnah Nabi? Mana yang menyelisih sunnah? Oh, bingung lagi jenengan. Ajur mumur. Enggak bisa apa-apa kamu dengan mereka. Hadirin kan diambil faedah dari sini. Hawa nafsu itu bahaya. Bid'ah itu bahaya. Jangan sok sebagai pahlawan dan jago. Jauhi. Itu perintah Nabi. Hindari. Enggak usah bersama mereka. Karena belum tentu kau bisa meluruskannya. Bahkan kamu bisa ikut bengkok bersama mereka. Karena otaknya lebih itu tidak akan mengaku salah. Coba lihat. Yang sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sebelum subuh. Apa merasa salah? Tidak. Sholat kau dilarang. Nah, kamu yang melarang sholat neraka. Sholat kau malah salah keberujane. Sing larang, sing salah. Sing larang, sing salah. Apa sing sholat, Pak? Jenengan ngelarang sholat. Wani temen. Hah? Aja sholat. Wani temen. Neraka masa sholat dilarang. Nah, itulah ahlul bid'ah. Dua rakaat salam. Sebelum sholat subuh. Itu tidak ada. Tetapi begitulah yang namanya hawa nafsu. Tidak akan merasa salah. Mengerikan tidak, Pak? Mengerikan. Apa faedahnya? Jauhi sudah. Kalau kamu enggak bisa menghadapinya, jauhi. Jangan mendekat. Nabi sudah jauh-jauh hari mengatakan wa iyyakum mumuhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Terhenti pada poin 359. InsyaAllah akan dilanjutkan poin ke 360. Dalam pertemuan yang akan datang masih pada bab yang sama. InsyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.